สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Exam Ref 70-741 Networking with Windows Server 2016เป็นคู่มือเตรียมสอบเชิงเทคนิคจาก Microsoft Press โดย Andrew Warren สำหรับการสอบ Microsoft 70-741ซึ่งมุ่งวัดความสามารถด้านการวางระบบเครือข่ายบน Windows Server 2016หนังสืออยู่ในประเภทคู่มือรับรองวิชาชีพจึงไม่ได้เรียบเรียงแบบตำราเครือข่ายพื้นฐานทั่วไปแต่จัดเนื้อหาตามขอบเขตทักษะที่ข้อสอบกำหนดอย่างเป็นระบบผู้อ่านจะพบการทบทวนสาระสำคัญแบบกระชับกรณีสถานนักการเชิงกลยุทธ์และโจทย์ให้คิดต่อจากเงื่อนไขการทำงานจริงเนื้อหาหลักครอบคลุม DNS DHCP IPAM การเชื่อมต่อและการเข้าถึงระยะไกลโซลูชันเครือข่ายแกนกลางและแบบกระจายรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายขั้นสูงเป้าหมายของหนังสือคือช่วยให้ผู้ดูแลระบบเชื่อมความรู้การตั้งค่ากับเหตุผลในการเลือกใช้ฟีเจอร์ไม่ใช่เพียงจดจำคำสั่งหรือหน้าจอการจัดการแม้การสอบ 70-741 และเส้นทาง MCSA Windows Server 2016จะเป็นการรับรองรุ่นเก่าแต่หัวข้อจำนวนมากยังสะท้อนหลักการสำคัญของการดูแลบริการเครือข่ายในสภาพแวดล้อม Windows Server ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการจัดเนื้อหาตามวัตถุประสงค์สอบทำให้การทบทวนมีทิศทางชัดเจนจุดตั้งต้นที่สำคัญของหนังสือคือการจัดลำดับเนื้อหาตาม Skills Measured ของการสอบ 70-741 แทนการเล่าระบบเครือข่าย Windows Server แบบกว้างและเปิดกว้างวิธีนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องประเมินช่องว่างความรู้ของตนเพราะสามารถเชื่อมแต่ละเรื่องกับสิ่งที่ต้องทำได้โดยตรงตั้งแต่การติดตั้งบริการการกำหนดค่าการดูแลรักษาจนถึงการเลือกแนวทางเมื่อระบบมีข้อจำกัดหนังสือแบ่งขอบเขตใหญ่ออกเป็น DNS, DHCP, IPAM การเข้าถึงระยะไกลเครือข่ายแกนกลางและแบบกระจายและโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูงจึงสะท้อนว่าการทำงานของผู้ดูแลระบบไม่ได้จบที่การเปิดใช้บทบาทของเซิร์ฟเวอร์แต่ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบริการเหล่านั้นด้วยตัวอย่างเช่นการให้ที่อยู่ IP อย่างเป็นระเบียบย่อมมีผลต่อการแก้ปัญหาชื่อการเข้าถึงทรัพยากรและการติดตามอุปกรณ์ในองค์กรรูปแบบ Exam Ref ยังใช้การทบทวนแบบมุ่งเป้าหมายแทนการนำเสนอรายละเอียดทุกเมนูของผลิตภัณฑ์ข้อดีคือช่วยลดการอ่านที่หลุดจากเป้าหมายการสอบและสนับสนุนการวางแผนอ่านเป็นหัวข้อย่อยอย่างไรก็ตามผู้อ่านไม่ควรมองโครงสร้างนี้เป็นรายการให้ท่องจำเพียงอย่างเดียวเพราะโจทย์เชิงสถานะคานในงานจริงมักต้องใช้หลายวัตถุประสงค์ร่วมกันหนังสือจึงมีคุณค่ามากที่สุดเมื่อใช้เป็นแผนที่สำหรับอ่านควบคู่กับการทดลองตั้งค่าบนแล็บของตนเองประเด็น 2. DNS DHCP และ IPAM คือแกนการควบคุมชื่อที่อยู่และทรัพยากรเครือข่ายหนังสือให้ความสำคัญกับบริการ3ส่วนที่เป็นรากฐานของเครือข่าย Windows Server ได้แก่ DNS OCPC และ IPAM DNS ทำหน้าที่แปลงชื่อที่ผู้ใช้และแอปพลิเคชันเข้าใจให้เป็นข้อมูลที่ระบบใช้ค้นหาปลายทางได้การตั้งค่า DNS จึงไม่ใช่เรื่องแยกขาดจากบริการอื่นๆโดยเฉพาะในองค์กรที่ใช้Active Directory หรือมีเซิร์ฟเวอร์หลายบทบาท DHCP ช่วยลดภาระการกำหนดค่า IP ด้วยมือผ่านการจัดสรรที่อยู่ตัวเลือกเครือข่ายและขอบเขตการใช้งานอย่างควบคุมได้ประเด็นด้านการดูแลเช่นการทำให้ DHCP มีความพร้อมใช้งานการสำรองข้อมูลและการแก้ปัญหาการแจกจ่ายที่อยู่มีความหมายโดยตรงต่อความต่อเนื่องของผู้ใช้จำนวนมาก IPAM เพิ่มมุมมองระดับการบริหารจัดการโดยทำให้ผู้ดูแลติดตามพื้นที่หมายเลข IP และจัดการองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องได้เป็นระบบแก่นของหัวข้อนี้คือการเปลี่ยนจากการดูบริการแต่ละตัวเป็นงานดูแลข้อมูลเครือข่ายร่วมกันหากชื่อไม่ถูกแก้ไขผู้ใช้อาจเข้าไม่ถึงทรัพยากรแม้การเชื่อมต่อทางกายภาพจะทำงานอยู่หากการแจก IP ผิดพลาดปัญหาอาจปรากฏเป็นการเข้า DNS หรือ Gateway ไม่ได้และหากไม่มีการกำกับดูแลพื้นที่ Address IP ที่ดีองค์กรจะตรวจสอบการใช้งานและวางแผนขยายระบบได้ยากหนังสือจึงเน้นทักษะเชิงปฏิบัติที่ทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการกำหนดค่าความทนทานและการแก้ไขเหตุขัดข้องประเด็น 3. การเข้าถึงระยะไกลต้องออกแบบร่วมกับการเชื่อมต่อและนโยบายความปลอดภัยขอบเขตเรื่อง Network Connectivity และ Remote Access Solutions ของหนังสือครอบคลุมโจทย์ที่องค์กรต้องเปิดทางให้ผู้ใช้หรือสาขาเชื่อมต่อทรัพยากรภายในจากเครือข่ายภายนอกอย่างเหมาะสมข้อที่เกี่ยวข้องกับ VPN และ Direct Access แสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงระยะไกลไม่ใช่เพียงการทำให้เชื่อมต่อได้แต่เป็นการกำหนดเส้นทางตัวตนสิทธิ์และขอบเขตการเข้าถึงให้สัมพันธ์กัน VPN เหมาะกับสถานการณ์ที่ต้องสร้างช่องทางสื่อสารผ่านเครือข่ายสาธารณะส่วน Direct Access เป็นแนวทางที่มุ่งทำให้เครื่องลูกข่ายที่ได้รับการจัดการเข้าถึงทรัพยากรองค์กรได้อย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขของระบบหัวข้อนี้จึงบังคับให้ผู้อ่านคิดเป็นลำดับเริ่มจากผู้ใช้หรืออุปกรณ์ใดๆต้องเข้าถึงอะไรต่อด้วยวิธีตรวจสอบสิทธิ์และการปกป้องข้อมูลระหว่างทางแล้วจึงพิจารณาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายความเข้าใจดังกล่าวช่วยลดความผิดพลาดจากการเปิดใช้บริการโดยไม่วิเคราะห์ผลกระทบเช่นการให้สิทธิ์กว้างเกินจำเป็นหรือการละเลยความพร้อมของ DNS และโครงสร้างที่รองรับหนังสือวางหัวข้อนี้ในระดับการสอบจึงเน้นความสามารถในการเลือกและกำหนดค่าโซลูชันของ Windows Server 2016มากกว่าการเป็นคู่มือออกแบบสถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัยแบบสมบูรณ์ผู้อ่านจึงควรใช้เป็นฐานสำหรับเข้าใจองค์ประกอบของการเข้าถึงระยะไกลและต่อยอดด้วยนโยบายองค์กรการทดสอบการเชื่อมต่อและการตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ในสภาพแวดล้อมจริงๆประเด็น4 DFS และ Branch Cache สะท้อนการออกแบบเครือข่ายสำหรับองค์กรหลายสาขาส่วนของ Core and Distributed Network Solutions ทำให้หนังสือก้าวพ้นภาพเครือข่ายที่มีผู้ใช้และเซิร์ฟเวอร์อยู่ในสถานที่เดียวโดยนำประเด็นของ DFS และ Branch Cache มาเป็นตัวแทนของความท้าทายในการกระจายทรัพยากรไปยังสำนักงานสาขา DFS เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบการเข้าถึงไฟและการทำสำเนาข้อมูลระหว่างตำแหน่งต่างๆต่างขณะที่ Branch Cache มุ่งลดการใช้ลิงก์วันซ้ำซ้อนด้วยการเก็บข้อมูลที่ใช้บ่อยไว้ใกล้ผู้ใช้มากขึ้นหลักการร่วมคือการจัดการประสบการณ์ของผู้ใช้และต้นทุนการรับส่งข้อมูลโดยไม่ทำให้ทรัพยากรกลายเป็นชุดที่ควบคุมยากหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองว่าโซลูชันแบบกระจายมีข้อแลกเปลี่ยนเสมอการทำสำเนาข้อมูลช่วยเพิ่มความสะดวกและความทนทานในบางกรณีต้องคำนึงถึงความสอดคล้องของข้อมูลการกำหนดขอบเขตและการเฝ้าติดตามเช่นเดียวกับการทำแคชที่ช่วยให้การเข้าถึงรวดเร็วขึ้นจะเกิดประโยชน์จริงๆเมื่อรูปแบบการใช้งานมีข้อมูลที่ถูกเรียกซ้ำและมีการกำหนดนโยบายอย่างเหมาะสมประเด็นนี้มีคุณค่าต่อการสอบเพราะผู้เข้าสอบต้องจำแนกได้ว่าสถานการณ์ใดควรใช้ฟีเจอร์ใดและมีคุณค่าต่อการทำงานเพราะบังคับให้ตั้งคำถามกับข้อจำกัดของแบนด์วิดระยะห่างระหว่างสาขาและลักษณะการใช้ไฟหนังสือไม่ได้แทนที่การทดสอบโหลดหรือการออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกแต่ให้กรอบที่ชัดสำหรับพิจารณาเครื่องมือของ Windows Server 2016ในบริบทเครือข่ายแบบกระจายประเด็นสุดท้ายกรณีสถานการณ์และโจทย์ให้คิดต่อเน้นการตัดสินใจมากกว่าการจำคำสั่งลักษณะที่ทำให้ Exam Ref เล่มนี้ต่างจากเอกสารอ้างอิงผลิตภัณฑ์คือการใช้ Strategic Case Scenario และ Thought Experimentsเพื่อให้ผู้อ่านนำความรู้ไปวิเคราะห์เงื่อนไขแทนที่จะอ่านคำอธิบายฟีเจอร์แล้วจบแนวทางนี้สอดคล้องกับธรรมชาติของงานผู้ดูแลระบบซึ่งมักไม่มีคำตอบที่ตัดสินจากชื่อบริการเพียงอย่างเดียวผู้ดูแลต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ความพร้อมของโครงสร้างเดิมความต้องการด้านโครงความต่อเนื่องและผลกระทบต่อผู้ใช้ก่อนเลือกวิธีดำเนินการในบริบทของหนังสือการคิดเชิงสถานณการช่วยเชื่อมหัวข้อที่ดูแยกกันเช่นการให้บริการGCP ที่ต้องคำนึงถึงความพร้อมใช้งานการเชื่อมต่อระยะไกลที่พึ่งพาการแก้ชื่อและการตรวจสอบสิทธิ์หรือการนำข้อมูลไปไว้ใกล้สาขาที่ต้องคำนึงถึงการใช้แว่นด้วยการมีโจทย์ลักษณะนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านตรวจพบความเข้าใจแบบผิวเผินหากอธิบายไม่ได้ว่าทำไมจึงเลือกโซลูชันหนึ่งเหนืออีกโซลูชันหนึ่งก็ยังไม่พร้อมต่อคำถามที่เปลี่ยนรายละเอียดของสถานการณ์หนังสือยังชี้ทางไปยังเนื้อหาเชิงลึกในหัวข้อที่ต้องการทบทวนเพิ่มเติมจึงยอมรับโดยนัยว่าคู่มือสอบขนาดกระชับไม่สามารถแทนเอกสารเทคนิคการฝึกปฏิบัติและประสบการณ์ดูแลระบบได้ทั้งหมดข้อจำกัดนี้เป็นข้อดีในเชิงการใช้งานเพราะทำให้บทบาทของหนังสือชัดเจนคือเป็นเครื่องมือสังเคราะห์ความรู้และฝึกตัดสินใจสำหรับขอบเขต 70-741 ไม่ใช่สารานุกรม Windows Server พยายามครอบคลุมทุกกรณีโดยสรุปExam Ref 70-741 Networking with Windows Server 2016 เหมาะที่สุดสำหรับผู้ดูแลระบบผู้ปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน IT และผู้ที่กำลังเตรียมตัวสำหรับข้อสอบ 70-741 ในช่วงที่การสอบยังมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของตนนอกนี้ยังเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องดูแลระบบ Windows Server 2016เดิมและต้องการทบทวนภาพรวมของ DNS, DHCP, IPAM การเข้าถึงระยะไกลDFS และ Branch Cache อย่างมีโครงสร้างประโยชน์เชิงปฏิบัติของเล่มนี้อยู่ที่การช่วยจัดความรู้เป็นชุดงานที่เชื่อมโยงกันทำให้ผู้อ่านไม่มองการตั้งค่าแต่ละบริการเป็นงานโดดเดี่ยวส่วนประโยชน์เชิงความคิดคือการผลักให้พิจารณาเงื่อนไขและผลกระทบของการเลือกโซลูชันผ่านกรณีสถานการณ์และโจทย์ให้วิเคราะห์จุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ Windows Server ทั่วไป การยึดวัตถุประสงค์ของการสอบเป็นแกนจึงกระชับมีลำดับความสำคัญและช่วยตรวจความพร้อมได้ง่ายกว่าตำราอ้างอิงขนาดใหญ่ขณะเดียวกันความกระชับนี้หมายความว่าผู้อ่านที่เริ่มต้นจากศูนย์หรือกำลังทำงานกับ Windows Server รุ่นใหม่กว่าควรใช้แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมและลงมือทำแล็บประกอบเสมอการรับรอง 70741 เป็นของเทคโนโลยีรุ่นเก่าแต่หลักการเรื่องการแก้ชื่อการจัดสรรที่อยู่การจัดการทรัพยากรเครือข่ายและการออกแบบบริการสำหรับสาขายังมีคุณค่าต่อความเข้าใจงานโครงสร้างพื้นฐานหนังสือจึงโดดเด่นในฐานะคู่มือสอบที่มุ่งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างขอบเขตข้อสอบกับการตัดสินใจเชิงเทคนิคไม่ใช่เพียงคู่มือจำเนื้อหาเพื่อทำคะแนนหากคุณต้องการสนับสนุนแอนดรูว์วอร์เรนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่